Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Karoline, jeg ved ikke, hvor lang tid er det siden, at du sidst har sendt et gækkebrev afsted?
Det kan jeg næsten ikke huske, men jeg har modtaget rigtig mange gækkebreve fra mine børn her de seneste par år.
Er der kommet nogen ind i år, eller er det lige tidligt nok?
Det er lige tidligt nok. Der var faktisk en periode, hvor de klippede gækkebrev året rundt, men traditionen tro, så er det jo kun omkring påske, at man egentlig kan sende det og forvente et æg retur, hvis man ikke kan gætte.
Resten af året, så er det bare papirklip.
Ja, mest.
Ja. Jeg tror, det må være omkring et sted mellem 15 og 20 år siden, at jeg har sendt et gækkebrev afsted. Men jeg tror egentlig, at jeg vil lave om på det i år. Jeg tror, der skal sendes et afsted. Men lad os komme i gang med programmet, som jo altså i dag skal handle om breve. Og lidt senere skal det altså også handle om gækkebrevet. I dag er det for det meste regninger, der lander i postkassen, og skulle man modtage et personligt brev, så er det måske en invitation til noget helt specielt, eller noget sæsonbetonet, som for eksempel et postkort fra skiferien eller sommerferien, eller måske en julehilsen eller et gækkebrev. Men hvilken rolle har brevet spillet, før telefonen, e-mails og sociale medier tog over? Hvad kan vi lære om tidligere tider ved at læse store brevskriveres breve? Og hvor stammer gækkebrevstraditionen egentlig fra? Det kan du blive klogere på i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag har jeg virtuelt besøg af Rikke Lærsted Olsen, der er museumsinspektør ved Bakkehuset, som er en del af Frederiksberg Museerne. Og grunden til, at du er gæst i dag, Rikke, det er jo, at du ved en masse om brevskrivning og breve, og det er jo det, vi dykker ned i dagens program. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvor kommer den her viden om brevskrivning og breve fra?
Jamen, altså nu har jeg været på i Frederiksberg Museerne og på Bakkehuset i flere år, og der i Bakkehuset, der har vi sådan en stor samling af breve og manuskripter fra mange forskellige forfattere, digtere og selvfølgelig også det værtspar, der var i Bakkehuset i guldaldertiden, som hed Kammer og Knud Lyne Rahbek. Og den her brevsamling har jeg arbejdet en del med, både at formidle den til skolebørn og andre interesserede, men der er også en stor database, der knytter sig til den her brevsamling, som man kan tilgå den online. Så der har været en masse arbejde med både at forstå, hvad er det for nogle breve, hvad er det, de skriver om, hvad kan man bruge den til, sådan en kæmpe stor brevsamling.
Ja, og det hus og de mennesker, der kom der, dem kommer vi også lidt mere ind på senere i programmet. Men det er jo breve, vi stiller skarpt på i dag, Rikke, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre lidt om, hvilken funktion breve har haft tidligere. I dag er det jo primært noget, man forbinder med regninger og et nyt dankort, men sådan har det jo ikke altid været.
Nej, og det har også skiftet lidt igennem historien selvfølgelig, hvordan man har brugt de her breve. Og det er egentlig også ret mangefacetteret, hvad det egentlig er for både en funktion, men også hvad breve egentlig er. Det er af nogen blevet defineret som simpelthen bare at være en skriftlig meddelelse fra en person til en anden. Men når man dykker lidt dybere ned i det, så ser man, at det sådan selvfølgelig breder sig lidt mere ud. Breve kan man betragte som et kommunikationsmedie, det vil sige, at det er en form for skriftlig dialog, hvor en afsender skriver til en modtager, og gerne måske også har et meget bestemt billede af, hvem modtageren er. Det handler blandt andet om at etablere et netværk. Det kan være aftaler, der skal ske imellem personer. Det kan også være en formidling af noget hos afsenderen, man bare gerne vil meddele til hinanden. Man kan også betragte brevet som en mere litterær genre, sådan er det også blevet brugt igennem den sådan litterære historie. Og der har det brevet sådan lidt nogle andre kvaliteter. Der begynder man jo også at have meget stærkt fokus på det her med, hvordan formulerer man sig, og på hvilken måde, hvad for nogle regler skal der være, og hvordan gør man overhovedet noget til en litterær genre.
Ja.
Så og brev kan jo, altså både i dag og igennem tiden, har det jo også haft mange forskellige udtryk, altså fødselsdagshilsner, der bliver sendt, postkort, der bliver sendt. Så på den måde er det også en meget stor kasse.
Ja.
Faktisk helt tilbage i 1600-tallet, der etablerede man egentlig postvæsen i Danmark. Det skete faktisk så præcist som den 24. december 1624, at Christian den 4. han laver det, han kalder en forordning om postbud. Og det handlede egentlig om, at man fik en hovedrute, en hovedpostrute igennem Danmark fra København over Sjælland og Fyn og Jylland ned igennem hertugdømmerne, Slesvig og Holsten, og så sluttede den i Hamburg. Og det var så en ugentlig vogn, der ligesom blev sendt på denne her rute. Udover det, så etablerede man også nogle mindre sideruter, der så ligesom skulle fordele den her hovedpost rundt.
Så det var altså ikke hvem som helst, der kunne sende breve?
Nej, det var det heller ikke. Og det var heller ikke så mange. Altså, det har været en ret lille gruppe egentlig, som har skrevet breve. Altså, man har jo gjort det langt tilbage i tid. Helt tilbage i antikken, der skrev man breve til hinanden. Og det var også mange af de her meget tidlige brevskrivere, der kom til at blive et forbillede op igennem historien. Sådan nogle som Cicero, Plinius den Yngre, Seneca osv. De blev sådan de store brevmestre, man sådan så op til, også i middelalderen og i renæssancen. Altså i middelalderen, der har det sådan primært været inden for klostrene, og så i kongens regerings, altså i adelens regi, at man har skrevet breve til hinanden. Og der har det jo så typisk handlet om de her sådan ceremonielle breve, de her mere sådan kontraktlignende former. Der er i middelalderen nogle sådan inden for kirken, sådan lidt mere kristne mystikere, der også bruger breve til sådan at fortælle om sådan religiøse syn, de har og så videre, men ellers så er det mere de her sådan mere praktisk orienterede breve, man skrev.
Ja.
Der begynder at være sådan lidt kærlighedsbreve også i middelalderen, men det er stadig blandt sådan overklassen, kan man sige, adelen, den her høviske del, der kommer på mode. Så det er sådan ret begrænset, og det var meget på latin, man skrev i middelalderen. Så der går altså en del år før, det ligesom bliver noget sådan mere, som bliver mere udbredt. Der skal vi helt op i 1600- og 1700-tallet, før man ser det.
Ja, men nu taler vi om den her skriftlige kommunikationsform, brevet. Og hvad var det egentlig, man mente om denne her måde at kommunikere på? Det kan vi høre lidt om her fra en af de mere populære bøger om brevskrivning fra 1762. Og den er udgivet af den tyske digter og lærebogsforfatter Christian Fürchtegott Gellert.
Det første, som falder os i tanker ved et brev, er dette. At et brev er i stedet for en mundtlig samtale. Dette begreb er måske det sikreste. Et brev er ingen ordentlig samtale. Altså tillades ikke alt det i et brev, som er tilladt i omgang. Men det er dog i stedet for en mundtlig tale, og derfor må det mere nærme sig til den måde at tænke og tale på, som hersker i samtaler, end til en omhyggelig og pyntet skrivemåde. Et brev er en fri og utvungen efterligning af en god mundtlig samtale. Når jeg for eksempel skriver til en stor herre og beder ham om noget, så kan og tør jeg vel ikke skrive aldeles så, som jeg stod over for ham. Men man fatte engang denne bøn i en prægtig eller kancellimæssig skrivemåde. Straks vil tusinde sige, at brevet ikke er naturligt og snart må være færdige med det svar, at man i daglig omgang ikke plejer at tale således. Begyndelsen af sådan et brev må være denne. Nådige herrer, efter at jeg har bragt mig i erfaring, at deres højvelbornhed trænger til en sekretær, og jeg har gjort mig til des lige betjening i mange forløbende år, duelige skoler og på akademier, etc.
Det var altså Gellert, der kom med et eksempel på, hvordan man kunne starte et brev. Og Rikke, han siger jo, eller vi hører ham jo sige her, oplæst af min kollega Kasper Friis, at brevformen faktisk er en skriftlig form bare af den mundtlige samtale. Det vil vi vel ikke sige i dag, vil vi det?
Nej, altså man kan sige, altså både og, fordi brevet var jo i sin sådan klassiske opbygning sådan ligesom myntet på, at man havde den her modtager for øje, og så havde man tit nogle spørgsmål. Man forventede gerne noget af modtageren, så man også kunne få et brev tilbage, så det ikke ligesom bare den her enkeltstående tekst envejs til modtageren, men at man gerne ville have den her vekselvirkning i gang, hvor man også netop fik noget tilbage igen, så man havde sådan en hel korrespondance kørende med en modtager. Så det kunne sagtens have denne her, i den klassiske forstand også, det her spørgsmål-svar. karakter, så det bliver næsten en samtale mellem to parter. Og det kan man, hvis man, altså i dag er der jo ikke særlig mange, der skriver sådan klassiske håndskrevne breve, man venter på, og som kommer med posten, men vi har jo alle mulige andre kommunikationsformer, vi bruger, og der har vi jo masser af det her samtalepræget form, hvor man lynhurtigt skriver til nogen og gerne forventer et svar tilbage ved enten at stille nogle spørgsmål direkte, som man afkræver et svar med, eller også at man bare har en forventning om, at det er god stil at svare tilbage, når man får en besked, hvad enten det nu er en sms eller på en anden digital platform.
Ja. Men fra at kigge lidt mere overordnet på breve og sådan brevskrivningsetikette, kan man måske sige, så skal vi altså tage et nærmere kig på salonkulturen og brevene, som var deri. Vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om breve. Og jeg har besøg af Rikke Lærsted Olsen, der er museumsinspektør på Bakkehuset. Og Rikke, nu skal det handle om breve og salonkulturen, som jeg sagde lige før. Og lige til at starte med, kan vi så ikke lige få forklaret, hvad menes der med salonkultur?
Jamen altså, salonkulturen, det er jo noget, der blomstrer især i Frankrig i 1600-tallet, og derfra efterhånden breder sig ud til resten af Europa. Og sådan helt konkret, så betyder ordet salon på fransk et rum, en stue, hvor aristokratiet, som typisk var dem, der holdt salon, at de modtog deres gæster. Og samtidig kan salon, og det blev det også tolket som i 1600-tallet, det kunne også være sådan en helt selskabelig forsamling, så det mere var det ikke rumsbundne, men sådan den handling, der finder sted, når folk de mødes og har en eller anden form for samvær sammen. Og det, som man, altså det, de franske saloner ligesom blev karakteristiske ved, at det var, at det var meget kunstnere, videnskabsfolk og så intellektuelle, der mødtes for at læse op for hinanden, diskutere, spille musik. Det kunne også være mere sådan underholdningsorienteret, men efterhånden så udviklede det sig til at blive mere sådan lærdom, litteratur og kunst, der sådan kom til at være nogle af de bærende elementer i de her saloner. De var jo typisk drevet i folks private hjem, så det altså også var hvad kan man sige, et offentligt rum, der rykkede hjem i et privat rum, hvis vi skulle sige det med nogle lidt mere moderne adskillelser. Men de blev så ledet af den her salonværtinde, der jo typisk var en kvinde, så der var mange kvinder, der kom også til at få en stor rolle i de her, saloner. Der var mange af kvinderne, der jo ikke fik en uddannelse på det her tidspunkt i hvert fald. Og så blev salonerne ligesom et sted, hvor de både kunne sådan udspille deres egen viden, men også tilegne sig viden og dannelse i virkeligheden.
Ja, men det er altså samfundets højeste lag, som er til de her saloner.
Det var det. Altså, det var det helt sikkert. Inden for i det franske salonmiljø, der var der særligt sådan en særlig gruppe af kvinder, som kaldte sig præciøserne, som havde sådan en forkærlighed for samtale og litteratur. De havde sådan en meget ophøjet og forfinet og sådan dannet omgangstone i deres kredse og i deres salon, og der blev der så skabt simpelthen ligesom litteratur. Og man satte meget stort fokus på sådan noget med form, gode manerer, raffinement og så videre. Altså man ville tage afstand til alt, hvad der var sådan grovhed og vulgært på en eller anden måde. Altså det handlede om at udtrykke meget sådan et forfinet kærligheds- og følelsesliv. Og det blev sådan en central del af deres saloner især. Noget af det, der også kom ind, det var det her meget inderlige og åndelige venskab, der kunne eksistere mellem mænd og kvinder. Det kommer også til at udspille sig i salonerne, hvor man jo så mødtes. Der, hvor brevene kommer ind, det er, at brevene jo også ligesom Gellert var inde på, det her med, at brevene kan være en samtale. Det brugte man jo både mundtligt og også skriftligt inden for salonkulturen, så at brevene også blev en meget central genre, som dem, der deltog i salonerne, gjorde brug af.
Ja, og med det, Rikke, så synes jeg, at vi skal prøve at høre et uddrag fra et brev, og det blev skrevet 15. december i 1670 af Madame de Sévigné, som altså var en del af den her franske salonkultur.
Jeg skal fortælle dem det mest forbavsende, mest overraskende, mest besynderlige, mest mirakuløse, mest frydefulde, svimlende, mest uhørte, enestående, ekstraordinære, utrolige, uventede, det største og det mindste Det sjældneste, det mest almindelige, det mest opsigtsvækkende, hidtil hemmeligste, allermest strålende, eftertragtelsesværdige, ja noget man kun finder et fortilfælde på i de forløbne århundrede. Og endda er dette fortilfælde forkert, for noget vi ikke ville kunne tro finde sted i Paris, hvordan skulle det så kunne ske i Lyon? Noget som får hele verden til at råbe om noget, noget som fylder Madame de Rouen og Madame d'Auderive med glæde, endelig som sker på søndag.
Rikke, der er jo virkelig mange adjektiver på spil her, kan man sige. Men hvad er det, de her breve, du var lidt inde på det tidligere, men hvad er det, de her breve spiller for salonkulturen, måske i særlig grad for kvinderne i salonkulturen?
Ja, altså det hende, Madame de Sévigné, det hun beskriver her, det er i virkeligheden optakten til sådan et society-bryllup. Hun skrev helt vildt mange breve, Madame de Sévigné, til sin datter. Det gjorde hun i slutningen af 1600-tallet, over 1200 breve har hun skrevet igennem sit liv, så hun bliver sådan en, hun bliver virkelig sådan en, et forbillede for mange, og ham Gellert, du læste, eller, som I læste op tidligere, som jo udgav sit værk i 1700-tallet, han henviser faktisk også til Madame de Sévigné som sådan et forbillede, man kan bruge, hvis man gerne vil lære at skrive gode breve. Så hun bliver virkelig sådan en gennemslagskraftig kvinde, også inden for den her salonkultur, som man også kan høre sig, når vi er færdige i society-kredse, det er jo sådan overklassen, det er selskabelighed, der bliver foldet ud i de her breve. Altså det er ikke længere kun praktiske ting, man skriver om, eller aftaler, der skal indgås. Det handler virkelig om det her society-liv også, kan man sige, som foldede sig ud, og som de her personer selv var en del af og gik op i. Så det handler selvfølgelig også om, hvem var ligesom inde i varmen, hvem var blevet venner, hvem var blevet uvenner. Også sådan nogle ting kom selvfølgelig til at spille en rolle. Men især det her med følelserne, og hvordan man kunne fremstille sit eget følelsesliv, faktisk også sådan lidt selviscenesættende, altså hvordan man kunne se på sit eget følelsesliv udefra ved at spejle det i den anden modtagerens blik. Det bliver også noget, der er karakteristisk. Udover brevskrivning, så bliver sådan noget som dagbøger og erindringer, altså andre litterære genrer, som også er sådan meget personlige og nærmest private også, kommer også på mode i de her, salonmiljøer. Og mange af kvinderne så det lidt som en mulighed for os at måske realisere, hvis de havde litterære evner. Det var som regel lidt mere kompliceret for mange af kvinderne at udgive egentlige værker, altså poesi eller romaner eller andet. Men det her med brevskrivning, det var ligesom noget, begge køn kunne mestre. Og dermed brugte nogle af dem brevskrivning som sådan et decideret springbræt til at blive udgivet. Det, der nemlig er vigtigt at holde sig for øje, det er, at selvom der tit stod en modtager på brevene, altså de var møntet på en bestemt person, så var det egentlig kutume, at var man en god brevskriver, så blev ens brev læst op for andre i salon. Så det var sådan et udtryk for, at man virkelig mestrede reglerne, omgangstonen og det flotte sprog, hvis ens brev blev læst op. Så var det lige pludselig blevet god litteratur. Så det her med at skrive privat breve, det skal man nok tage sådan lidt mere, det skal man betragte fra en lidt anden position end de privatbreve, vi skriver i dag, fordi i virkeligheden var privatbrevene sådan en slags semi-offentlige breve, fordi de så blev afskrevet og cirkuleret. Madame de Sévignés breve blev ikke udgivet, mens hun levede, de blev først udgivet efter hendes død. Og derfor så var det heller ikke breve, hun sådan havde tænkt måske skulle offentliggøres, i hvert fald ikke som hun havde nået at gøre i sit eget liv, men hendes breve kom jo alligevel til at cirkulere i de her salonmiljøer, netop som afskrifter eller som oplæste breve.
Ja, når vi taler om salonkulturen, så var det jo også noget, der var til stede i Danmark, og det er jo der, at Bakkehuset igen kommer ind i billedet, og Kamma Rahbek, som du nævnte lige før. Hvem var Kamma Rahbek, og hvilken funktion havde hun i den danske salonkultur?
Jamen altså, Kamma Rahbek, hun blev jo født langt senere, og man kan sige, at salonkulturen kommer først rigtigt til Danmark i løbet af 1700-tallet. Her har vi nogle andre salonværdiner i sådan en kvinde som Charlotte Schimmelmann, eller forfatterinde Frederikke Bruun, der havde sådan nogle lidt mere, kan man sige, storslåede former for selskabelighed, som måske kunne minde lidt mere om sådan det, vi kunne betragte som den franske salonkultur, hvorimod Kammerabi, hun var sådan mere borgerligt orienteret. Hendes salon kan man godt sådan diskutere, om det overhovedet var en egentlig salon, eller om det mere var sådan en form for mødested. Det var mere uformelt, end det måske havde været i den store del af salonkulturen. Og det var også mere sådan, det var mere sådan møntet på nogle mere borgerlige værdier, kan man sige. Enkelhed og simpelhed. En lidt mindre bekendtskabskreds. Der var heller ikke noget med store middage og et kæmpe selskabsliv, der foldede sig ud omkring det. Det var mere intimt, kan man sige, på den måde. Hun var ikke selv forfatter decideret, men hun er en af de sådan, af samtidens flittigste kvindelige brevskrivere i hvert fald, og hun var god til sådan at holde kontakten med mange af de her digtere og forfattere, der kom i miljøet på Bakkehuset. Hun var selv sådan belæst sprogkyndig, ligesom nogle af de her franske salonværdien også havde været. Så hun var også en form for intellektuel sparringspartner i det her miljø. Og der er særligt nogle af hendes brevvekslinger med nogle særlige personer, der stikker sådan lidt ud ved at være meget særlige, kan man sige, i tiden. En af dem er med en af hendes venner, der var teolog i Bemønster, og en anden er med historikeren og forfatteren Christian Molbæk. Og de blev senere også udgivet, så der er andre af hendes brevvekslinger, der så ikke er blevet udgivet, men dem har man ligesom set som sådan et interessant billede på det her med, hvordan kan der også være venskaber mellem mænd og kvinder, og følelseslivet, det her med at fremskrive, hvad foregår der inde i deres hoveder, kan man sige. Fordi mange af de ting, de skriver om, i hvert fald hendes brevvekslinger med sådan en som Christian Molbæk, handler ikke så meget om, hvad der sker i hendes liv, sådan rent praktisk, hvilke handlinger foregår der i dagliglivet. Men de handler mere om at etablere det her venskab, give udtryk for følelser omkring det, og i det hele taget skabe det her netværk med den her anden person. Så det er lidt noget... Det er noget særligt, der er på spil.
22. marts 1813. Gode Molbæk. Hvor gerne ville jeg ikke svare dem ret gemytligt på deres vakre brev, som overraskede mig meget behageligt og er markeret og interessant. Ikke så meget for den lidt overspændte gode mening om mig, der I findes. Som jeg forresten godt kan tåle, uden at fordærves deraf, da jeg længe har vidst, at også uforskyldt ros kan tjene os til gode, når vi nemlig anser den som en opfordring til at være, hvad vi synes. Som for det håb, det giver mig, at det måske skulle blive mig muligt at bibringe dem en bedre mening om dem selv, end den de må have, når billedet af deres åndelige liv fremstiller sig således for dem, som de har afbildet det for mig.
Du har fortalt, Rikke, at når man læser for eksempel breve mellem Kammerabæk og Christian Molbæk, så kan man fornemme, at de leger med en rollebesætning og iscenesættelse af forholdet mellem afsender og modtager. Hvordan kan det komme til udtryk, for eksempel?
Ja, altså der var det særligt omkring deres forhold, at Christian Molbæk var en del yngre end Kammerabæk, og de havde mødt hinanden i 1812, hvor Christian Molbæk var blevet præsenteret for Kammerabæk. Der var sådan en berømt eller kendt skikkelse i hvert fald i sådan det danske kunstner- og intellektuelle miljø. Og han var blevet præsenteret for hende på Bakkehuset, og så ved han, at hun har ord for at være den her enormt dygtige brevskriver, så han spørger hende specifikt, om hun ikke har lyst til at være pennemand med ham. Og så opstår i virkeligheden så det her brevvenskab imellem dem. Og de skriver så en hel masse breve. Det er et brevvenskab, der kommer til at vare 2 år, og så sker der ligesom noget i deres forhold, som gør, at så ændrer tingene sig. Men allerede fra begyndelsen, der er de meget sådan opmærksomme på, at nu er de i gang med at udvikle det her brevvenskab, som det så var, og etablere, hvordan skulle forholdet imellem dem være. Og fordi Christian Molbæk var sådan lidt yngre end Kammerabæk, så indtog han ligesom rollen som denne her unge lærling, der skal opdrages af denne her ældre veninde. Og i et af de her tidlige breve fra ham, der omtaler han hende lidt som sit livs direktrice eller instruktør, så hun skulle altså gribe sådan ind i hans liv på en eller anden måde. Han havde altså nogle visse forventninger til hende. Og det handlede om, det var, at Kammeratvæk skulle ligesom opdrage Molbech i sådan en dannelsesagtig forstand. Hun skulle ligesom forme ham som menneske, og så samtidig få ham til at opnå sådan en lidt større indre harmoni. Det var sådan, at Christian Molbech var præget lidt af melankoli og tungsind på det tidspunkt, så han havde måske brug for sådan lidt åndelig støtte, kan man sige, i den periode. Og det, der så sker, det er, at Kammeratvæk, hun indtager lidt rollen som... hun tager ligesom en litterær figur, figur, der hedder Natalie, fra den tyske digter Goethes værk, Wilhelm Meisters læreår, fra 1796. Så de bygger det altså op omkring sådan nogle litterære skikkelser. Og Natalie er sådan en meget følsom kvinde i Goethes roman, som er sådan en harmonisk, men også sådan en kærlig idealfigur, som man sådan, så kan, dermed kan se op til. Og Christian Molbech, han giver lidt udtryk for i sine breve, at det her med, at de har det her, denne her litterære figur at spille op til, det gør det lidt lettere for ham, end hvis han skulle skrive til fru Rabeck, som han siger. Ikke? Sådan, hvis han skulle have hendes billede i sit hoved, når han sad og skrev brevene, så ville det åbenbart være lidt mere kompliceret. Men det her med, at der er en litterær figur, han skriver til, det gør ligesom, at de kan dække sig lidt, de kan dække deres eget følelsesliv ind under den her litterære figur, og iscenesætte det måske også lidt i en, på en anden måde, end hvis det var dem selv som privatpersoner, der skulle tale hele tiden. Så de kan altså give udtryk for noget andet måske, end det de ellers ville kunne.
Ja.
Ja. Altså... Det er også sådan, at brevene kom til at... Altså brevene mellem dem, de får også sådan lidt en særlig karakter, fordi det er sådan, at... de hedder sig jo at være private breve, men Molbech, han viser faktisk flere brevene fra Kammeratvæk til sin far og sin søster, fordi han synes, de er så smukke, så også her har vi det her eksempel på, at de sådan, bliver vist for andre end den, der er den specifikke modtager. Og så er det samtidig sådan, at Christian Molbech er sådan en hyppig gæst hos Kammeratvæk i Bakkehuset, mens han skriver sammen med en. Så der er sådan et underligt skisma, og hvis man ser på det sådan med moderne briller, så tænker man, hvorfor kunne de ikke bare sige de ting sådan, når de mødtes, som de havde på hjerte. Men for dem, der blev den her brevkontakt, blev noget andet, der erstattede en mundtlig samtale, og som måske kunne tage den et andet sted hen, end når de mødtes fysisk i det konkrete rum i Bakkehuset. De kunne ligesom behandle nogle måske lidt dybere følelser og noget andet personligt materiale, end de kunne i den mundtlige samtale. Så det var simpelthen sådan, at Christian Molbech indimellem kom, besøgte hende, og så lagde nogle af sine breve, og så kunne han finde på at gå igen, eller sådan, så der var ligesom, ja, det havde sådan en lidt særlig karakter, den her brevveksling.
Ja, og så fra et ret specielt venskabeligt pennevensforhold, kan vi måske kalde det, så kunne jeg også godt tænke mig at se på de lidt mere romantiske breve, fordi du talte også om tidligere, at man jo også har sendt de her kærestebreve helt tilbage fra middelalderen. Men jeg synes, vi skal starte med at høre et eksempel på, hvordan sådan et kærestebrev det for eksempel kan lyde. Og jeg vil gerne spille et fra den danske digter Adam Oehlenschläger, som har skrevet et brev til Christiane Heer, Kammeratbecks søster, og brevet er skrevet i år 1799.
Min elskede, de har været på Bakkehuset, og jeg var der ikke. Det ærger mig overmåde meget. Jeg har slet ikke været syg, og det var alene det elendige vejr, som holdt mig tilbage. Jeg kunne umuligt tro, at en pige så mandig kunne stride mod storm og regn. 100 gange gik jeg til vinduet for at se, om det der slet ikke ville blive opholdsvejr. Forgæves søgte jeg at erindre et øjeblik på dagen, da det ikke havde sneet eller regnet, for med nogen sandsynlighed at håbe deres nærværelse på Bakkehuset. Et par gange havde jeg dog i sinde at gå derud, uagtet at jeg aldeles intet håb havde om at få min gang betalt. Min ven Sessing holdt mig tilbage og forsikrede mig om, at det var umuligt, at de kunne være der. Jeg havde heller ingen grund til at håbe, at de kunne være gået derud i løverdags aftes. Ti Karl var hos mig og fortalte mig, at Rabecks var på skydebanen. Mismodig og ked af mig selv, gik jeg op til Rosings for ved vistbordet at hendøse den aften, som jeg aldeles ikke kunne nyde på en behagelig måde, siden jeg ikke kunne nyde den i deres selskab.
Og det var altså et uddrag fra et kærestebrev, som Adam Oehlenschläger altså skrev i 1799. Rikke, er det her et typisk eksempel på et kærestebrev for den her tid? Og hvorfor er det egentlig offentligt i dag? Det er vel ikke en af de slags breve, man havde tænkt skulle deles med andre?
Nej, jeg tænker, at det her, lige præcis det her brev fra Adam Øens lærer til Christiane her, det er helt tydeligt et meget, meget privat brev, og har heller ikke på den måde, sådan ligesom, det er faktisk udgivet, men man har jo fra starten nok ikke været tænkt på det som sådan. Adam Øens lærers brev er et rigtig godt eksempel på det, der sker i 1700-tallet. Nu er det her jo fra helt sidst i 1700-tallet, men det, der sker i 1700-tallet, det er, at man får et ideal om det her naturlige brev, og det er faktisk også det, Gellert med sin brevbog gør sig til fortaler for. Det her, det skal være meget ægte, det skal være lidt mere sådan spontant. Der er stadig en masse regler i Gellerts optik i hvert fald. Men det har den her, det skal være det her lidt mere umiddelbare udtryk for ens følelser, og det kan man i hvert fald sige, det er det, der er på spil her for Adam Øens lærer, fordi på det her tidspunkt var han meget forelsket i Christiane Heer, som han havde mødt på Bakkehuset, efter han var blevet ven med kammerat Knud Lyne Rarbæk der. Og kort efter skulle de sådan ligesom forlove sig. Men det, man kan få et indtryk af i brevet, det er det her med, at de har ikke rigtig mulighed for at mødes fysisk. Så brevet er ligesom det eneste. Han taler jo meget om det her med, om hun kommer ned, og så kan de mødes på Bakkehuset eller et andet sted. Brevet bliver ligesom sådan en form for erstatning. Og i brevet, der tiltaler han hende også de. Det ser man, det opløser sig senere i løbet af deres forhold. Så bliver de selvfølgelig dus, som man aftalte at blive på et tidspunkt. Men det særlige omkring Adam Øens lærer også, at han jo er meget sådan grebet af den her, sådan, hvad kan man sige, i slutningen af 1700-tallet bliver det her med følelsesliv, både i litteraturen mere generelt, men især jo selvfølgelig også de her privatbreve, noget meget gennemslagskraftigt, og det er et godt eksempel på. De skriver enormt mange breve til hinanden, fordi de ender med at være forlovet i enormt lang tid, Christiane Heer og Adam Øens lærer. På et tidspunkt i løbet af forlovelsesperioden, der var 10 år, der går følelseslivet lidt ind i en anden fase, kan man sige. Men altså det her med at skrive kærestebreve til hinanden, det har nok stadig været sådan lidt forbeholdt. Adam Øens lærer var jo forfatter, eller bliver det i hvert fald kort efter at have skrevet det her brev. Så han har jo selvfølgelig også haft ordene i sin magt. Mere almindelige mennesker havde det jo selvfølgelig lidt sværere, både det der med at få sendt brevene rundt i landet, men også det her med at kunne formulere sig på den her fine måde. Det der jo bliver nyt i løbet af 1800-tallet især, det er jo det her med, at det kærlighedsbaserede ægteskab kommer til at erstatte fornuftsægteskabet. Men det er jo stadig sådan lidt i en overgangsfase, kan man sige, på det her tidspunkt. Her er der jo tydeligvis meget kærlighed på spil imellem de her to ja. Personer. Men for andre, der handlede kærestebrev måske lige så meget om frierbrev i virkeligheden, at man simpelthen skulle formulere sig fint for at kunne fri ordentligt. Og det gik jo som regel igennem forældrene, men så til denne her pige. Så der blev udgivet brevbøger i løbet af 1800-tallet, også for sådan endnu mere sådan, hvad kan man sige, almindelige mennesker, hvor man netop gav anvisninger på, hvordan friede man egentlig på en ordentlig måde, og hvis man nu blev friet til, hvordan skulle man så svare. Så der var sådan en, selvom det her med regler og formularer omkring, hvordan man skulle formulere sig i brevene, bliver mindre og mindre med de her naturlige breve, så var der altså stadig nogle kodexer for, hvad der var god stil.
Ja, og fra kærestebreve skal vi nu til noget, som faktisk også startede som en slags kærestebreve, men som med tiden har udviklet sig til noget helt andet og meget sæsonbetonet, kan man sige. For nu skal det nemlig handle om gækkebrev. Og nu er det altså blevet tid til at byde velkommen til dig, Caroline Nyvang, fordi nu skal det handle om gækkebrevet. Og det fortalte jeg jo også lige i starten af programmet, og det er jo et brev, vi selvfølgelig skal runde, og vi nærmer os jo påsken, så det er jo vældig relevant at tale om. Og derfor har jeg altså telefonisk selskab af dig, Caroline Nyvang, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Velkommen.
Tusind tak.
For det første kunne jeg godt tænke mig at høre, Caroline, hvordan hænger, altså hvorfor ved man meget om eksempelvis gækkebreve som seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek?
Jamen, jeg sidder jo i virkeligheden i den afdeling af Det Kongelige Bibliotek, der hedder Dansk Folkemindesamling. Ja. Og det er statens arkiv for danskernes immaterielle kultur. Vi har rigtig mange arkiver her i Danmark, der er sat i verden for at dokumentere statsinstitutioners virke. Og vi har også masser af arkiver, der gemmer breve fra rigtig kendte mennesker, forfattere osv. Men vi er altså et arkiv, der har til hovedformål at bevare helt almindelige menneskers daglige liv og kulturelle udtryk. Og det omfatter for eksempel også skikkebreve.
Hvordan har man fået fat i dem? Er det, at man har bedt folk om at indsende eller aflevere gamle gækkebreve for eksempel?
Ja, vi er altid interesserede i at finde ud af, hvor vores traditioner stammer fra, også hvad de betyder for os, og hvordan de har ændret sig over tid. Og det er der faktisk en del af danskerne, der er bevidste om, så derfor får vi mange tilbud om donationer. Altså folk, der især her under corona måske har fået ryddet ud på loftet, og så faktisk har fundet nogle ting, som de måske tænker, det skulle måske smides ud, men i virkeligheden så viser det sig, at det kan blive en brik for en historiker, der på et tidspunkt interesserer sig for helt almindelige menneskers historie. Og det er sådan noget materiale, vi gerne tager ind, men vi er også aktivt opsøgende. Altså vi går også ud og spørger folk, faktisk, om de kunne tænke sig at præcis med gækkebreve donere dem til os.
Og nu er det jo gækkebreve, som vi skal tage fat på. Og har I mange gækkebreve til at ligge så? Det kan man jo godt få lyst til at spørge om.
Nej, vi har faktisk ikke super mange gækkebreve, men vi har nogle. Altså, vi kan jo ikke bevare hele Danmarks gækkebrevskriverier, desværre, selvom vi nok gerne ville. Det vil give et ret komplet arkiv. Ja. Så vi arbejder repræsentativt, det vil sige, at vi har gækkebreve fra forskellige tider. Men det er ikke nogen stor samling, det vil jeg ikke sige. Men nej, heldigvis fylder det jo heller ikke så meget.
Nej, det er jo det. Men ud fra de her gækkebreve og den viden, I så har tilegnet jer, vil du så ikke fortælle lidt om, hvor den her tradition om at sende gækkebreve til hinanden, den stammer fra?
Jo, for vi gemmer faktisk ikke kun gækkebreve, vi gemmer også nogle af forløberne. Det kan jeg måske komme ind på, fordi gækkebrevet, som vi kender det i dag, det trækker faktisk på ret forskellige traditioner. Det er en afart af det, man før i tiden kaldte bindebreve, og det var altså noget, som voksne i 16 og 17 og helt op i 1800-tallet kunne finde på at give til hinanden. Det var også sådan nogle, lidt som vi kender det fra gækkebrevene, sådan nogle fint udklippede breve, som enten kunne indeholde en gåde eller være bundet med sådan en genstridig knude. Det der i navnet kommer, ja. Bindebreve. Og så var tanken altså, at modtageren skulle løse enten gåden eller binde den her genvordige knude op. Og kunne man ikke det, så stod man i skyld til nogen, og det var som regel et gilde eller et kys. Det er lidt anderledes end de chokoladeæg, vi kender i dag, og det var også voksne primært, der holdt den her tradition i hævd.
Ja, Karoline, jeg vil gerne lige spille, inden vi går videre, et eksempel på sådan et bindebrev. Det her, det er et, Christian den 4. har skrevet til Karen Andersdatter.
Kære Karen, vi haver erfaren, hvis dag i dag det er. Derfor vi binder, eder og vinder, en løsning, der må være. Med noget smukt, sukker eller frugt, kosteligt, vi intet begærer.
Og det var jo så åbenbart et kys eller et gilde, der er på spil her.
Jeg kan også høre brevet, at det var i hvert fald ikke noget sødt, som Nej. Skriveren her var interesseret i. Det var nok noget lidt andet. Og i virkeligheden kan man faktisk se de her bindebrev som nogle tidlige forløber for det, man især i USA kender for sådan valentinsbrevet. Altså hvor man på sådan en let skjult måde får ligesom proklameret sin interesse for en anden.
Ja, og det er jo simpelthen, det er jo voksne, der skriver og sender de her breve, afleverer de her breve til hinanden. Men gækkebrevene, det er jo, tænker jeg, en tradition, der meget foregår for børn, og så de voksne, som børnene jo så sender brevene til. Hvornår bliver det en mere barnlig tradition?
Man kan sige, at i løbet af 1800-tallet, der flyder gækkeskikkene, altså gækkebrevene, og det her med, at man skal give en vintergæk til nogen, som vi også stadig kender i dag, og de her bindebreve, de flyder lidt sammen og bliver til det, vi kender som gækkebrevet. Men dengang var det altså stadig et fænomen for voksne eller mest unge i byerne i Danmark, der sendte gækkebreve som anonyme kærlighedserklæringer.
Ja.
Fænomenet forsvandt faktisk for en tid i midten af 1900-tallet, men vendte tilbage med fornyet kraft i de seneste årtier af 1900-tallet. Og der var der altså primært børn, der begyndte at skrive gækkebreve til godtroende voksne, og det var især bedsteforældrene. Og så blev det altså også ændret til, at man måtte hoste op med et påskeæg, hvis man ikke kunne gætte, hvem der stod bag det her brev, ikke?
Ja, så i stedet for et gilde, for eksempel, så var påskeægget en lille smule mere børnevenligt og billigere.
Ja, det var det, og i starten var det jo i virkeligheden et rigtigt æg, altså et fint udsmykket, kogt hønseæg. Og det er først op i det 20. århundrede, hvor man får simpelthen en chokoladeproduktion og begynder at producere kommercielle æg, enten af sukker eller chokolade, at man skifter det her kogte æg ud med et chokolade- eller sukkeræg.
Ja.
Og jeg ved, at mine børn ville nok blive ret skuffet, hvis jeg bare gav dem et kogt æg som tak for deres gækkebrev i dag. Men det gjorde man altså i 1800-tallet, hvor ægget blev opfattet som særlig luksuriøst.
Ja. Men du fortalte tidligere, at gækkebrevet er en form for sådan sammensmeltning af bindebrevet, og så den her tradition om at give en vintergæk. Så det er altså den tradition, der har gjort, at det er noget, der ligger fast her omkring påske.
Ja, det er det. Og så har vi altså også i mange århundreder haft traditioner for, at man kunne drive gæk med hinanden som led i forårsfejringen. Altså vi kender det i dag stadigvæk fra april snart. Men i Danmark så har der altså også været tradition for en masse lege, der var centreret om, at man skulle få en person til at røre ved en vintergæk, og så holdt man dem for nar. Og det kunne jo for eksempel være ved at putte blomsten i en kuvert, og så få en modtager til sådan, ligesom at fiske den ud af brevet, og så røre ved den. Og det er jo det, der så også er blevet indlejret i gækkebrevstraditionen med tiden. Så vi har masser af eksempler på, at man var sådan lidt forårskåret, og at det blev legitimt i overgangsperioder at drive en gæk med hinanden i virkeligheden.
Ja.
Og det er også det, vi ser i gækkebrevstraditionen stadigvæk i dag.
Ja, men det her med en ukendt afsender, det er jo så i hvert fald ikke noget, man har haft i de her bindebreve, fordi der skulle man vel meget gerne vide, hvem det var, man eventuelt skyldte et kys. Er det også der... Med den her reintroducering af gækkebrevet, at den ukendte afsender kommer ind?
Det er i hvert fald der, vi for alvor kan se, at det bliver gennemgående. Og det er jo nok også en afart af den gåde, der lå i bindebrevet i sin tid, som nok bare var i form af en skreven gåde, eller ja. Den her knudebrevet var bundet med. Men det er blevet sådan lidt ensrettet, sådan så at det bliver den form, gåden har. Det er simpelthen, at man skal gætte afsenderen, og der så er prikker i stedet for navnet, eller lopper, eller hvad det kan være. Ikke?
Ja.
Så det er især et fænomen, vi ser i det 20. århundrede.
Så det vil sige, altså gåden er jo egentlig bare blevet en tand nemmere, altså fra at skulle løse den her knude, eller løse en gåde, så er det bare at gætte et af navnene på børnebørnene, eller børnene,
præcis.
Eller hvem det er, der har sendt brevet. Ja. Men den her tradition med sukkeræg eller påskeæg, det er noget, det siger du, det kommer i det 20. århundrede?
Ja, for alvor. Altså, man kan faktisk sige, at der sker en kommercialisering af gækkebrevet i det 20. århundrede generelt. For det første, så begynder man i byerne, i København især, at kunne købe kommercielle gækkevers, der er skrevet, og så bruge dem, og også købe kommercielt udklippet breve, så man altså ikke selv behøver at sidde, ligesom vi hørte i starten af indslaget her, at klippe sit eget brev. Og samtidig så får vi altså også chokoladeforretninger, der udbyder chokoladeæg. Så traditionen bliver på en eller anden måde lidt kommercialiseret, og det er faktisk først i langt op i det 20. århundrede, at når børnene for alvor tager traditionen til sig, at man har en forventning om, at det skal være hjemmelavet, det man sender afsted.
Og i dag, der kan man nok godt sige, at den her tradition særligt bliver holdt i live af børnene og børnehaverne, der sidder og klipper klister med børnene. Tror du, det er en tradition, vi vil blive ved med at se i fremtiden?
Det er jeg ret sikker på, og nu nævner du selv børneinstitutionerne, og vi må indrømme, at når man generelt kigger på traditioner, så er de en drivende kraft for at holde traditioner i live. Det var også i den i regi af børnehaver og vuggestuer, at Halloween for alvor blev introduceret for os for 10 år siden. Og det handler simpelthen også om, at de har et årshjul, og så sidder man som pædagog og kigger på, hvad skal der ske, og så er der nogle faste nedslag, men så er man også med til at vedligeholde nogle traditioner, som forældre måske ikke selv ville have en interesse i, eller som de måske ikke selv er bevidste om, man burde gøre noget ud af.
Så der er altså en masse voksne, der bliver ved med at skylde chokoladeæg i mange, mange år frem endnu. Og jeg vil sige til dig, der lytter med derude, at du kan jo simpelthen nå at sende et gækkebrev afsted, selvom postvæsenet ikke altid er så hurtigt, så skulle det da nok kunne nå frem i god tid før påske. Så det er jo bare at finde saksen frem og få skrevet dit navn med prikker. Det tror jeg i hvert fald, jeg vil få gjort, når nu der er chokolade på højkant. Men hvorfor stoppede vi med at sende breve, og hvad tog over? Det ser vi nærmere på lige om lidt, når vi kommer til sidste del af dagens program. Men inden da, så vil jeg gerne sige mange tak, Caroline Nyvang, fordi du havde lyst til at fortælle om vores gækkebrevstradition.
Selv tak.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om brevskrivning og breve, og i dagens program har jeg indtil videre talt med Rikke Lærsted Olsen om brevskrivning og salonkultur, og så har jeg også taget en snak med Caroline Nyvang om gækkebrevet. Og nu er det blevet tid til at snakke lidt om brevet i dag, og derfor så står jeg med dig igen, Rikke Lærsted Olsen. Rikke, det kommer nok ikke som et chok for nogen, når vi siger, at brevformen den jo nærmest er uddød som kommunikationsform. Hvorfor stopper vi med at sende breve?
Telefonen selvfølgelig kommer til at betyde noget for de her privatbreve, men især selvfølgelig, at man begynder at få alle mulige andre muligheder for at skrive sammen i kraft af internet, e-mails, sociale platforme, sms'er osv. Altså, der er jo et hav af muligheder og former, der ligesom har opslugt lidt det, som det klassiske brev ligesom kunne og skulle. Der er jo netop de færreste, der modtager dem fysisk, men i dag modtager vi jo helt vildt mange breve. Hvis man går tilbage til brevet til sådan en grundessens at være en skriftlig meddelelse fra en person til en anden, så modtager vi jo helt vildt meget. Ja. Altså, det er jo næsten vildere nærmest end de breve, man fik tidligere, ikke? Hvis man bare tænker på e-mails, sms-beskeder. Messengerbeskeder, hvad man nu ellers kan finde på. Så rigtig meget af brevskrivningen finder jo bare andre platforme, kan man sige.
Ja,
men og får andre udtryk også, altså får dermed også sine, man kan sige, genrerne udvikler sig også selvfølgelig også så der, hvor de hopper hen, og med til at formgive sig også den måde, vi skriftligt meddeler os til hinanden på.
Hvis vi ser på nogle af de brevformer, som alligevel stadig er lidt mere udbredte, så når jeg tænker på, hvornår jeg sidst har sendt et brev, modtaget et brev, så er det noget, der er sådan højtids- eller sæsonpræget. Jeg ved ikke, om børn stadig sender gækkebreve. Det tror jeg, der er nogen, der gør. Men ellers så er det jo postkort. Jeg sender stadigvæk postkort til folk, når jeg er på ferie. Og ellers så sender folk måske en julehilsen stadigvæk. Men er breve ikke blevet så noget, som er specielt? Måske sender folk også stadigvæk en invitation til deres bryllupsfest eller barnedåb eller noget i den dur?
Jo, det er noget, jeg tit taler med en del af de skoleelever om, som kommer ud og besøger Bakkehuset, fordi jeg synes selv, det er lidt interessant nemlig. Og der er mange af dem, der nævner lige præcis noget med invitationer, altså invitationer til konfirmationer eller barnedåb, eller nu er det måske ikke helt for deres vedkommende så aktuelt med bryllup endnu, men sådan nogle ting, det har man stadig sådan en forventning om, jamen det er stadig noget, man sender med posten, eller i hvert fald gør noget særligt ud af formuleringerne i, og der er også nogle kodekser for, hvordan er det, man formulerer sig i de her invitationer, og så sender man måske et takkekort bagefter også, hvis der er nogen, der har deltaget i ens store begivenhed. Så der er stadig sådan nogle, hvis nogle særlige lejligheder, nogle helt tydelige forventninger til, hvordan man skal gøre det. Så er der selvfølgelig sådan noget som fødselsdag, det er måske lidt mindre. Det de tit nævner som et sted, hvor de nævner tit, at deres bedsteforældre er en imellem dem, der sender breve, så er det typisk fra dem, de får det. Og nogle gange som sådan nogle beskrivelser bare af, hvad der ligesom foregår, hvad der er sket. Og som et godt eksempel på det der med bare at ville holde kontakten i virkeligheden. Men for dem er det helt vildt særligt, det der med at få noget, der er skrevet i hånden. Og de hæfter så tit ved det her med, at det er, at der er nogen, der bruger tid. Altså sætter sig ned og bruger tiden på at skrive et håndskrevet brev. Det er det, der tildeler det en eller anden form for værdi i dag. Fordi man godt ved, at det er noget, vi sjældent har særlig meget af.
Ja, så selvom at vi ikke modtager, hverken skriver eller modtager særlig mange breve, så når vi så modtager et, så er det alligevel ret specielt, hvis det er de her personlige håndskrevne breve, eller en særlig invitation, eller noget i den stil. Men Rikke, vi nærmer os en afslutning på dagens program, så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
Velbekomme.
Jeg hedder Maja, og du har altså lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram, som i dag har handlet om brevet. Og jeg har talt med Rikke Lærsted Olsen, der er museumsinspektør på Bakkehuset, og Karoline Nyvang, der er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Brevene, du har hørt i dag, de blev læst op af Kasper Friis. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.